Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Всеки ден е възможност да промениш това, което не харесваш.
Как? Слушайте промяната. Само подарик.
Ако изгубиш себе си, така пееше преди малко певицата в избора на музикалния редактор Петър Тодоров. Ако загубиш себе си, какво се случва? Със сигурност ще засегнем тази тема в минутите на Мариана Стракова днес за промяната вътре в нас. Темата обаче е как да възстановяваме и зареждаме тялото. Със сигурност е част от тази тема. Ако загубим себе си, как да се върнем към живота? Ще започнем с този въпрос, но искам първо да ви представя освен Мариана, която е йога инструктор, автор и създател на сайта Промени живота си и Център Промяна в Пловдив. Кой още е тук днес? Иво Величков, психотерапевт, автор на Тайните на хипнозата, председател на Българска асоциация по хипноза, инструктор в Индонезийската школа за вътрешни бойни изкуства Санди Мурти и в Руската школа Система Рябко. Преподава клинична хипноза на психолози, стоматолози и медици, а също така води семинари за широка публика в сферата на работа с трансовите състояния, дихателните практики, ефективната комуникация, използването на психофизическия ни потенциал, опознаване същността на медитацията, концентрацията и релаксацията, личностното развитие и други. Подходът му е насочен към отключване на неподозираните знания, умения и естествени механизми, заложени във всеки от нас. И ако току-що ви прочетох една изпълнена с изключителни познания визитна картичка, в следващите минути ще си поговорим наистина за нещата от живота, които се съдържат във всичко това. И с Иво Величков, и с Мариана Стракова. Здравейте!
Здравей!
Здравей!
Мариана, ако загубим себе си, ще си поговорим за това, нали обещаваш?
Разбира се.
Обаче сме на прага на пролетта. За да намерим себе си след изтощаването през зимата и на организма, и на психиката си, какво трябва да направим, за да се възстановим наистина и да започнем един нов живот, така както правят растенията?
За мен най-силният начин да се върнем тук, сега, заредени, възстановени, това е да осъзнаем дъха, който носим в тялото. Приемаме дишането си по принцип като даденост, още с появяването ни тук, в физическото тяло, но дъхът е много повече от това, което ние си мислим. Да опознаеш дъха си и да го използваш осъзнато е ключа за справяне с абсолютно всичко. Включително да се върнеш, включително да се заредиш, включително да се освободиш от излишното и да работиш така, че всички аспекти от живота ти да се развиват. Това е една от любимите ми теми, защото с годините все повече осъзнавам дъха като велик инструмент, който наистина ни служи, и осъзнаването, изучаването, развиването на това нещо като даденост ни позволява да израстваме. Древните йоги са изучавали природата много детайлно и са забелязали, че животните с бавно дишане, като слоновете, костенурките, например, са имали по-дълъг жизнен цикъл. В същото време тези с участено дишане, които знаем, птиците, например, зайците, кучетата, те не живеят толкова дълго. От тези си наблюдения те осъзнават колко е важно да се диша бавно, да се увеличи продължителността на дъха, с което всъщност увеличаваме продължителността на нашия живот. Дъха на практика носи потенциала да разгърнем силата на физическото тяло, да разгърнем ума и да носим баланс в емоциите. Прана от санскрит означава дихание. Прана приемаме чрез слънцето, чрез храната, чрез въздуха, водата. Прана има и в нас самите. Прана яма, това, което е една от 8-те степени в йога, означава разширение на жизнената сила чрез контрола на дишането. Техниките за контрол на дишането подобряват дихателния процес и енергизират тялото. Това се отнася да направим несъзнателният акт на дишане съзнателен. Затова, според мен, на въпроса как да заредим тялото си след зимата или по принцип, означава да обърнем вниманието на това как дишаме. Защото вие знаете, в този период всички започваме да правим хранителни прочиствания. Всички започваме да чистим домовете си. Започваме да изхвърляме ненужните неща. Прекопаваме градините си. Засаждаме нови растения, което е чудесно, защото се свързваме с природата чрез този акт. Но ако осъзнаем, че всъщност инструментът, с който можем да заредим тялото най-силно, най-благотворно е дишането, 5, 10 до 15 минути дихателна практика би направила чудо за нас.
Ако някой не ни вярва, когато сега ни слуша, ще каже, за какво говорят тези хора, дишането е нещо, което ни дори не го съзнаваме, ние просто си дишаме. Откакто сме се родили, ни просто си дишаме. Защо е толкова важно? Как да дишаме обаче? Мога ли да включа тук Иво Величко в нашия разговор? Прочетох, че едно от тези знания, които има в вашата биография, точно това, за начина, по който се диша, за дихателните практики. Иво?
Абсолютно всяко нещо е свързано с дишането, няма как да не е. Първото нещо, което прави човек, когато се роди, е да поеме въздух. Последното нещо, което правим, е да издишаме. В нашия живот минава между едно вдишване и едно издишване, общо взето. Във всички езици думите дух и дъх са близки. Защото дишането определя нашето състояние. Дишането е процесът, който... това е връзката между физическото и психическото в нас. То не е нито само физически, нито само психически процес. Дъх, дух, спирит, идва от респиро, прана, което е душа. Идва от парнапасан и парнафасан, което означава дишам.
Така, тоест на всички езици тази връзка е запазена.
На всички езици тази връзка е запазена, защото това е основното нещо, това е основният механизъм, по който функционираме. Важно е, защото в какво състояние сме, как функционираме и какво става с нас, зависи от начина, по който дишаме. От начина, по който дишаме, зависи колко кръв отива до мозъка, коя зона от мозъка се активизира. Така че ако нещата трябва да се демистифицират, това е нещо много видимо и много просто, така че няма място за скептицизъм. Това са просто механизми, които трябва да се познават. Защо? Дишането е създадено като автономен механизъм. Ние не трябва да мислиме, когато дишаме, но по същия начин ходенето е създадено като автономен механизъм. Това не означава, че не трябва да тренираме физически. Тоест, ние трябва да имаме упражнения, които са свързани с дишането, защото те, както казах, съчетават физическото и психическото при нас. Те балансират тези две части. Затова е важно човек да познава тези неща. Всяка култура, абсолютно всяка култура, всеки спорт, всяка дейност има. Абсолютно всяка дейност, всеки спорт и област има занимания с дишането. От музикантите, йогите, спортистите и така нататък. Няма как да не се обръща внимание и да се игнорира. Това е загуба за всеки.
Мариана каза, че самото прочистване пролетното на организма е свързано с дишането или поне дишането може да помогне, за да прочистим организма си. Няколко съвсем практически съвета. Как да започнем, ако никога не сме го правили, това упражнение на дишането? Как да започнем? С какво? Сутрин ли? Вечер ли? На обяд ли?
Когато има време, човек.
Няма значение. Не, това е важно.
Това е изключително важно. Защото ако човек има... Човек не трябва да трупа напрежение. Това е най-важно. Всеки проблем в тялото, в съзнанието може да бъде определен с думата напрежение. Болката е напрежение и така нататък. Така че човек не трябва да трупа допълнително напрежение. Всяко нещо, което трябва да го прави, трябва да се вписва в живота му. Защото човек не е създаден да бъде аскет. Много малко хора са избрани. Аскетизма не е път, който ти да избереш, не, той те избира общо взето. Така че човек трябва да вписва всичките практики в ежедневието си, така че да може да бъдат приложими, иначе се създава напрежение. Така че когато му е удобно, човек е добре да отдели 10-15 минути на ден, за да може да се занимава с тези неща. Различните култури и системи имат различни практики, различни упражнения. Най-интересното е, че те в 90% се припокриват на всичките култури, така че само културалните така, отцветки са различни за нещата. Това, което се приема като подготвително упражнение, Мариана го знае много добре, както и всички хора, това са така нареченото квадратно дишане.
А как всички хора ще го знаят?
Защото ще им го кажа, да видите колко е просто.
Ние имаме
четири етапа на дишането. Т.е. поеме въздух, задържаме го в тялото, издишаме и стоиме без въздух. Ние нямаме други състояния. Тези четири. Когато тези четири състояния са с еднаква продължителност, т.е. с еднаква продължителност вдишваме, задържаме въздуха, издишаме и стоим без въздух, това се нарича квадратно дишане, което е изключително добро за подготвяне на тялото и на органите, на дробовете, нали, за по-нататъчна работа. Средно, ако човек започне с 8 секунди, кажем 8 секунди вдиша, 8 задържа, 8 издишва, 8 стои без въздух и това го повтори 8 пъти, това общо взето отнема половин минута. Ако го повтори 8 пъти, това отнема 4 минути и половина, 5 на ден. Ефектът е поразяващ.
Какво се случва тези няколко повторения на по 8 секунди от всеки от тези етапи на дишането?
Аз обичам да говоря демистифицирайки нещата. Да. Тоест, започва да работи по друг начин тялото, започва повече кислород да стига до мозъка, разпределя се равномерно, защото напрежението, което умишлено създаваш, задържайки въздуха в себе си и издишайки, вече възбуждат различни зони в мозъчната кора. За нас не е естествено да стоим без въздух. Когато се стреснем, ние си изпускаме въздух, не може да поемем въздух. Когато ние опознаваме това състояние, то вече не е паника. Примерно. Така че те са много свързани нещата и са много разбираеми и много прости. Хората не трябва да гледат на тези неща като на нещо недостъпно и мистично и много странно. Напротив, те си имат обяснение. Когато се говори... Значи най-лошата дума, която човек говори и иска да обясни нещо, е думата енергия. Защото всичко е енергия. Когато кажеш енергия, само ще си казва таковата.
българина може да каже
защото,
много неща с таковата и с енергия.
Да, разбере, да. Защото всяко нещо е енергия. Масата е енергия, не всяко нещо. Така че това не дава обяснение. Да, човек трябва да си обясни нещата. Защо дишането е важно? Защото всяко нещо, което в нашата вселена позната, поне отделя енергия, то, в смисъл, то трябва да включва кислород, горение и така нататък. Кислород е енергията в тялото, той се движи от дишането, той обогатява кръвта и кръвта го движи.
Колко хубаво звучи, да. Колко ясно звучи.
И много логично е всичко в нашето тяло, така както са логични, естествени процеси.
И лесно си обясняваш. Наистина, защо е важно.
Да. Трябва да разбера, че е достъпно. Нищо повече.
Добре, това начално упражнение, да го кажем, с което може да се подготвиш.
Това е наистина хубаво и начално, да.
Трябва ли да бъде изпълнявано на отворен прозорец или на отворен? Няма значение.
Всички фактори, които улесняват, са добре дошли, но те не са съществени.
Важно е осъзнаването. Тъй като... Разбира се, когато аз срещам с хора, които идват в залата и казват, аз никога не съм правил примерно йога, аз нищо не знам. Винаги въвеждащите ми думи към тях са, почувствайте дишането. В тази практика си обещайте да бъдете осъзнати към дъха в тялото, независимо как се чувствате физически, дали успявате да изпълните определена асана или не, опитайте се да осъзнавате дишането във всяка една от позите. И това е първата стъпка, в която ние се срещаме с това, с дъха, вече абсолютно осъзнато, а не като физическо изражение на нашето съществуване. Както каза Иво, ние се появяваме с дъх. И ние знаем, че дъха е от съществена важност, защото ако, примерно, не можем да виждаме, не можем да чуваме, не можем да говорим, ние ще продължим да живеем, но без дъха няма как. Така че процесът на осъзнаване наистина е особено важен. И в първите разговори с хора, които наистина не знаят как да дишат и казват, аз не мога да дишам дълбоко, се опитваме да го правим така, че да броим дъха. Броенето на дъха, докато вдишваш, както каза Иво, броиш примерно до 8, в началото започваме от по-малко. Броим, вдишвам, мислено броя до 3, задържам до 3, издишвам до 3, задържам до 3. След което, нали, увеличавам до 4,
постепенно.
5, всеки ден по-малко, по-малко и виждаш как потенциала на дишане в тялото се разширява.
Възможно ли е така да се отвори белия дроб?
Той се отваря.
Той се отваря логично.
Тоест, значи, можеш да повлияеш съвсем реално върху, върху собствените си органи.
Естествено, да. Вътрешните органи имат мускулатура, но тя е автономна. Тя не може да бъде контролирана съзнателно. Тя може да бъде контролирана с вътрешни упражнения и, и то е дишането. Нямаме друго вътрешно упражнение. Когато поемеме... Значи, това, което така, винаги ние се борим с гравитацията, общо взето. Органите ни увисват и така нататък. Вътрешните също. И за да може да се подобри кръвообращението, ежедневното дълбоко дишане, напрежението вътре в тялото, то ги повдига, то облегчава цялото циркулиране на кръвта. Съответно, тази вътрешна мускулатура, която не може съзнателно да бъде контролирана, тя се контролира с този тип упражнение, с дишане. Има една... Те са навсякъде близки, но на мен е най-позната практиката в Бали, да сакса разумерича.
За нея ще да ви питам, вие сте имали интересна лекция, с голям интерес към нея за балийската система. Да. С дихателните упражнения.
Най-интересното е, че тази система, тя е позната навсякъде, но в Бали е най-добре запазена. Тя е много близка с казашката система, например, което е много интересно. Но там, да кажем, нещата са такива, ако приемеш, че всяко нещо е вибрация в този свет, то е, нали? Това е елементарна физика. Различни елементи на реалността, цветове, на упражнения, дишане и органи имат сходна вибрация. С дишането може да бъде синхронизирана правилната вибрация на органа и на участка в мозъчната кора, който отговаря за него, да се направи пряка
връзка. Това, че трябва много висше знание, според мен, за вътрешните процеси в тялото.
Просто е такъв, че с елементарни емпирични знания и упражнения, хората от различните култури са открили неща, които в момента учените се опитват да обяснят, но те работят. И затова си съвпадат и научните възгледи, затова го казвам така от медицинска гледна точка, защото нещата не са различни, те са едни и същи.
Вие прилагате ли тази система при конкретни случаи?
Да, последните много-много години, да, винаги. При всеки един случай, тоест...
Вероятно е различно за всеки един човек.
При всеки различно, но ако човек обръща внимание на вътрешната си хигиена, защото богинята на здравето е хигия, общо взето занимаване с тези неща със здраве, винаги се намества и дишането. Независимо къде ще отиде, независимо в коя школа човек ще потърси, ще намери дишането.
Мислех си, влизайки в студиото, че всеки един от нас има моменти, в които така емоционални състояния променят със сигурност най-първо дишането му. Това като че ли силен стрес винаги повлиява първо на дишането ти.
То е заложено.
Кажете какво трябва да се направи, защото ето, например, аз зная, че трябва да успокоя дишането си, когато имам такъв емоционален момент. Но понякога трудно ми се случва да го постигна.
Естествено.
Какво трябва да направи човек, за да успокои дишането си, да го забави?
Трябва... В нас са заложени алгоритми, те са заложени като рефлекси, механизми, затова и бебетата дишат по един начин, ние дишаме по друг начин. Имаме заложени хормони, които се активират в случай на опасност, на стрес и така нататък. Съответно, дишането на нас не е заложено как правилно да дишаме в стресови ситуации. По същия начин, както в стресова ситуация скача адреналина, да, за да може да ни предпази, по същия начин се включва и дишането. Хората много неща не ги правят, защото не знаят, че могат да ги правят.
Именно, забравили са някъде по пътя, да, еволюционния, са забравили.
Спомнете
всички
си всички тези курсове за раждане, които
да,
са...
Да.
Как се диша? Участено и бързо. По този начин се изкарва напрежението от тялото, за да може след това да се успокои дишането. В руските бойни школи и така нататък. Първото нещо, което се учи, да изкарваш напрежението от болката, от удара, и то става по същия начин с участено издишване. Тоест човек не трябва да вдишва, той трябва само да издишва.
Да, точно така. И в йога е има такова дишане, което се казва
без прочистващ. Без да ишиш, почваш да вдишваш силно.
Ще ви кажа
именно
нещо.
Има прочистващо дишане, което е една от видовете пранаяма, където трябва да поемеш примерно дъх през носа и да изчистиш, рязко да издиш през устата, като прочистване, т.е. освобождаване имаш в този момент, и наистина това, което казва Иво, е абсолютно вярно.
Така нещо като формула.
Да, нека да я кажем тази
задържание
формула.
Задържание в тялото въздух създава напрежение. Това е.
И за да освободим това напрежение, трябва да отпуснем да това напрежение това, с издишване. Силно ли трябва? Бързо ли да издишването?
Бързо,
бързо и рязко.
Бързо и кратко. Многократно може да е, зависи докато е чезне, но това е малко парадоксално. Дишането е свързано при нас повече с издишването.
Да, точно така.
Защото ние естествено, нашия инстинкт за самосъхранение, да, кара тялото ми да поема въздух.
Появяваме се в живота, поемайки въздух, и казвате, вижте колко е парадоксално с издишването да маха напрежението.
То е точно така, защото когато говорим за зареждане, нали, понеже темата е такава, ние си мислим, че трябва да вдишаме дълбоко, за да заредим и да издишаме удължено. А на практика, когато ти освободиш рязко, тогава имаш капацитета да вдишаш
да
много
повече въздух.
И това абсолютно трябва да бъде осъзнато.
Има упражнения, които след първоначално изпускане на стреса с издишване да ни доведат до така хармонизиране на емоционалното ни състояние, вероятно. И това с ежедневна практика
много бързо
е добре
става.
Да се
много
прави,
бързо
нали?
Има ефект, виждаш ефекта от тези практики. Защото установяваш правилни дихателни навици. Ние работим за тези правилни дихателни навици и те прекъсват целият този негативен процес на ума, всички тези негативи, които ние записваме като спомени, като матрични модели, както сме говорили. И се постига този здравословен, балансиран, хармоничен живот точно чрез дишането.
На 26 и 27 март чета отново вашата програма, Мариана, в Пловдивския културен институт. Предстои едно интересно събитие. Гостува Сергей Полунин, който ще говори за системата Сварга, работа с тялото и духа в златното съчетание. Какво представлява тази система? Тя свързана ли е с дихателните практики и може ли да ни помогне в реалния живот това знание или пак е на по-висше ниво, когато трябва да си подготвен с други познания да стигнеш до нея?
Първо благодаря на Мариана и на института, на Полския културен институт за съдействието. С тях се работи прекрасно и чудесно, че там ще бъде семинара. Сергей Полунин е инструктор на руските специални части.
По какво инструктор?
По ръкопашен армейски бой и така нататък.
В който дишането е много важно, съм чела.
Всяко нещо е важно. А истинските неща са истински, защото са достъпни за всеки. А не за определена група хора. Интересен е подхода. Военният подход е изключително интересен, защото там неща трябва да стават бързо и ефективно. Няма време за много илюзии. Ще ви казвам, има два подхода към всяко нещо, вътрешен и външен. Външният подход е човек да заучава техники и да ги повтаря непрекъснато. Вътрешният подход е човек да разбере състоянието, да опознае състоянието и да отключи инстинктите и тялото да реагира само. Така че, когато става въпрос за вътрешен подход, дори липсата на предишен опит е някакъв плюс, защото човек няма изградени погрешни навици за нещата. Това, което Сергей ще показва и ще преподава, защото ще има упражнения, е свързано и с дишането, с възвръщане на естествените реакции и механизми на тялото, които са вече човек може да ги използва всяко нещо, дали ще ги използва в бойни изкуства или за оздравителни или самооздравителни практики, това вече е личен избор, но това е принцип и основа, която според мен след всички тези години и неща, които съм виждал, за мен е изключително ценно и за това така съм се ангажирал с това събитие също. И искам да поканя всеки, който се интересува от подобни неща, сигурен съм, че ще му бъде изключително интересно и ще види нещо ново, защото имал съм късмета да посещавам много руски школи, много хора, но така, методиката винаги е скрита, докато при него нещата са показани, отворени, систематизирани, да така, сподели, че да може да се научат. Дишането е основно също в тази практика. Няма как да не бъде.
Казахме за тази лекция, за придружен съпражнение. Да кажем и бе, кога ще бъде точно, защото мен определено ме завладяхте с информацията.
26 и 27 март.
Колко часа се очаква това? Пак уикенд ли се пада?
Уикенд
е, може да получите повече информация. Има качено събитие в сайта на Пловдивски културен институт. Може да проследите цялата информация, как да се регистрирате за събитието, контактна форма, всичко е описано там и разбира се стъпките в целият този семинар са описани.
Колко време ще бъде тази
целодневни
лекция, пак да го кажем?
От 10 до 4.
От 10 до 4.
Почивка.
Да.
Какво ще ни даде след това? Много питах Мариана предния път и очевидно е имало защо, защото давайки предварителна информация на хората, какво точно ще им се случи, до какво ще доведе един такъв уикенд, лично за тях самите, може да се мотивират.
Винаги има позитив едно такова събитие, защото най-малкото систематизира знанията, които ние имаме, но на практика не осъзнаваме. Среща се с такъв тип хора, като Сергей, като Иво, дават изключително много вдъхновение, за да направим промяна, която искаме, да систематизираме знанията, които носим, но не знаем как да използваме.
Засмях се на твоята реплика, докато говореше, защото ти употреби думата вдъхновение, дума, която аз страшно много обичам, в нея корена е дъх.
Точно това се сетих и аз.
Това, за което Иво в началото ни обърна внимание, време е да приключим нашия разговор, изключително интересен, и аз се надявам да продължим темата и с теб, Иво, освен с Мариана, както винаги в петъците. Как да завършим с по едно изречение? Съвет за дишането.
Дишайте спокойно.
Дишайте спокойно, Мариана.
За мен дишането е като пътешествие с безкрайни позитиви за нас и за хората около нас.
Мариана, знаеш как започнах днешното предаване? Колело е живота.
Не знаех, чудесно се вписахме.
Това е Дарик Радио.